Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan jinsiy a'zolarning kasalliklari haqida so'z yuritib kelgan edik. Bugun ham aynan mana shu mavzuda to'xtalib, bu kasalliklarni yana bir nechtasi haqida so'z yuritamiz. Jinsiy organdagi yakka, og'riqsiz, yara, zaxm belgisi bo'lishi mumkin. Lekin yaralarning ko'p bo'lishi, jinsiy aloqa orqali yuqadigan papillomatoz jinsiy gerpes, shankir kabi boshqa kasalliklarning belgisi bo'lishi ham mumkin. Papillomatoz sababchisi jinsiy aloqada yuqadigan virusdir. Kasallik nishonlari tananing boshqa joylarida paydo bo'ladigan so'gallarga o'xshaydi. Lekin ular odatda ko'p bo'ladi. Belgilari ko'pincha quyidagicha bo'ladi. Kichik, oqish yoki jigar rangli usti qattiq o'simtalar. Erkak kishilarda u asosan erlik holatida bo'ladi. Ammo u shuningdek moyak yoki orqa peshovda bo'lishi ham mumkin. Ayollarda esa ular qinning katta lablari yoki qin ichi yoki orqa peshov atrofida paydo bo'ladi. Jinsiy gerpes virus orqali tarqaladigan og'riqli teri infeksiyasidir. Jinsiy gerpes jinsiy yo'li bilan yuqadi. Jinsiy organlarda kichik qabarchalar paydo bo'ladi. Uning belgilari quyidagicha bo'ladi. Jinsiy organ erlik holati va qin, orqa peshov dumba yoki sollarda suv tomchisiga o'xshaydigan va og'rib turadigan bitta yoki bir talay qabarchiqlar paydo bo'ladi. Qabarchiq yorilib, kichik ochiq yaralarga aylanadi. Ular qurib, qora qotir hosil qiladi. Gerpes yaralar isitma, og'riq, et uvishishi va chovdagi limfa bezlarining shishi bilan 3 haftadan ortiq davom etishi mumkin. Ayollar siyishga qiynalishi mumkin. Barcha belgilar yo'qolib ketgandan so'ng ham virus organizmda qoladi. Bir necha hafta yoki yildan so'ng birdan yana paydo bo'lishi mumkin. Ko'pincha ular oldingi joyda paydo bo'lib, dastlabkiga nisbatan og'riqsizroq bo'ladi va tezroq tuzalib ketadi. Gerpesni davolovchi dori yo'q. Zararlangan joyni toza tuting. Qo'llaringizni tez-tez yuving va yaralarni ushlamaslikka harakat qiling. Yaralarni ushlagandan so'ng bemor ko'zlarini ishqalasa yoki qo'lini og'ziga solsa, kasallik ko'zga yoki og'izga o'tishi mumkin. Ehtiyot bo'ling. Agar tug'ayotgan ayolning gerpes yaralari bo'lsa, uning bolasi kasallanishi mumkin. Bu juda ham xavflidir. Mabodo jinsiy gerpes bo'lsa, tibbiyot xodimi yoki doyangizga bu haqida ayting. Eslatma. Atsiklavir kabi ba'zi qimmat dorilar yaralarning paydo bo'lishi bilan ichilsa, og'riqni pasaytirib, ularning tuzalishini tezlashtiradi. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.